Metiejoj. Lignagisto kaj forgisto. Maldextre la bildo prezentas laborantan lignagiston. Li estas senbarba kaj kurthara. Li surmetis laborkombineon, kies mallongaj manikoj ebligas labori pli oportune kaj pli sekure. Li havas ĉe la kolo antibruan kaskon, kiun li uzas kiam li laboras per bruaj maŝinoj. Li staras ĉe stablo, sur kiu kuŝas rabotitaj lignaj pecoj. Li nun mezuras la larĝecon de unu el tiuj pecoj per la gradigita branĉo de sia ortilo. Kontraŭ la muro staras segiloj streĉitaj kaj akrigitaj. Fronte al la stablo, sur ilar paneloj, multaj iloj estas ordigitaj laŭ kategorio. Ĉiziloj, ŝraŭbiloj, boltiloj, rabotiloj. Funde de la laborejo, nevideblaj sur la foto, staras diversaj maŝinoj por raboti, segi, bori, kotopo. La dekstra bildo montras al ni unu el tiuj maŝinoj. Temas pri radia bormaŝino kun ĉuko ekipita per ŝirmilo kaj alĝustigebla borplataĵo ekipita per vajco. Tiu lignagisto laboras diligente. De multaj jaroj li ne plu aŭ jam ne estas lernanto. Li perfektiĝis en sia laboro kaj iĝis majstro. Sur tiu bildo ni vidas gaŭlan forĝiston. Li estas viro maljuniĝanta, tamen li ankoraŭ ne estas blankbarba. Li laboras nudtorse, kun leda antaŭtuko ligita ĉe la talio. Li staras apud sia multepeza amboso, enmetita en dika ŝtipo. Maldekstramane li prenis la varme ruĝan feraĵon per la feroprenilo. Li fortege frapas per peza martelo, kiun li tenas en la dekstra mano. Maldekstre de li staras ligna kuvo plena je akvo, en kiun li trempos la forĝitan feraĵon por ĝin hardi. Ĉe la muro staras aŭ pendas aĵoj forĝitaj aŭ forĝotaj. Malantaŭ li, sur tabureto sidanta, lia helpanto vestita de brustotuka ŝelkpantalono muntas kuvon ringoligante la diversajn lignajn pecojn per martelo. La dekstra bildo vidigas lin ardigantan la fajron en la forĝoforno per du bloviloj.